19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ovo su novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, dobrodošli. Na početku emisije najvažnije vesti. Za sada nema novih mera u borbi protiv COVID-19, ali se postojeće moraju sprovoditi rigorozno, saopštio posle današnje sednice krizni štab.
Radimo i na pravnom okviru da bude moguće i sankcionisati kada se mere krše. I u svakom slučaju apelujemo sve i građani i nadležne da više ne gledamo one nemile slike masovnog kršenja preventivnih mera koje može da nas skupo košta.
U toku sednica Skupštine Srbije, na dnevnom redu izbor predsjednika parlamenta, za tu funkciju predložen Ivica Dačić.
Zaista je za mene velika čast i za svakog državotvornog političara da bude na čelu najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Srbiji.
Premijerka Ana Brnabić na inovacionom forumu u Šangaju, Srbija predstavljena kao jedna od najperspektivnijih zemalja u ovom delu Evrope. Donald Trump i Joseph Biden večeras u završnoj debati pred predsjedničke izbore. Crvena zvezda protiv Hoffenheima u fudbalskoj ligi Evrope, košarkaši zvezde dočekuju CSKA iz Moskve u petom kolu Evrolige. Sutra sunčano, toplo, temperatura do 25 stepeni. U toku je sednica Skupštine Srbije na kojoj se očekuje izbor predsjednika parlamenta i ostalih radnih tela. Na čelo Skupštine dolazi Ivica Dačić, od kojeg je dužnost ministra spoljnih poslova danas preuzela Ana Brnabić. Ona će dužnost šefa diplomatije obavljati do izbora novog ministra spoljnih poslova, a po završetku primopredaje premijerka je Dačiću zahvalila na višegodišnjoj uspješnoj i profesionalnoj saradnji. Predlog za izbor Ivice Dačića za predsjednika Skupštine Srbije potpisalo je 215 poslanika, a rad parlamenta Ida Maričić.
Obrazlažući predlog da se lider socijalista Ivica Dačić izabere za predsjednika Skupštine Srbije, njegov stranački kolega Đorđe Milićević zahvalio je Srpskoj naprednoj stranci kao vladajućoj što je Ivicu Dačića predložila za predsjednika parlamenta. Naglasio je da su te dve stranke kao koalicijani partneri imale dobru saradnju. Rekao je da Ivica Dačić iskusan političar koji će svojim radom pomoći u donošenju teških političkih i ekonomskih odluka koje su pred nama.
Prvi put u novijoj istoriji na političkoj sceni Srbije predsjednik jedne političke stranke je kandidat za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Čovjek koji ima dugogodišnje i političko, dugogodišnje parlamentarno iskustvo i nije slučajno što je diplomirao na Fakultetu političkih nauka sa prosječnom ocjenom 10 kao najbolji student. I što nerado govori o tome, jer to je samo potvrda da sve ono što zna i ume želi da stavi u službu svojih građana i svoje države.
Koalicioni partner socijalista, predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković, rekao je da je za tu koaliciju velika čast što je Aleksandar Vučić predložio Dačića za predsjednika Skupštine. To je prema njegovim rečima potvrda da se borimo za iste ideje.
Gospodin Ivica Dačić će biti pravi predstavnik srpskog parlamenta i on ima najveći iskustvo.
Predsjednik poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka, Šaip Kamberi, rekao je da se oni protive izboru Dačića.
Zašto nećemo glasati predloženog kandidata jeste da je on, da on pripadao političkoj eliti koja je izazvala krvave ratove na tlu bivše Jugoslavije, čije posljedice i danas sagledavamo.
Odgovarajući Kamberiju, ali i poslaniku SDA Sandžaka, Enisu Imamoviću, Dačić je rekao:
bilo je dobro da budete u vladi čiji sam ja predsjednik i tad ste glasali za mene, a sada nije dobro da glasate za mene za predsjednika Narodne skupštine. Što se tiče Kamberija i njegovih zahtjeva, pa on je proglasio, on je meni rekao da, ne, da sam ja nepoželjan za dolazak u Bujanovac, kad sam bio ministar unutrašnjih poslova, kada je ubijen policajac. Da li sam ja kao ministar unutrašnjih poslova smanjivao broj Albanaca koji tamo žive? Ne, mi smo vodili akciju protiv lažnih prebivališta.
Savez vojvođanskih Mađara glasaće za izbor Dačića, rekao je poslanik te partije Balint Pastor.
Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese? Ko je pomislio pre nedelju dana da ćemo danas raspravljati o Ivici Dačiću kao kandidatu za predsjednika Narodne skupštine? Da ne misli neko da sam sve ovo rekao u negativnom kontekstu, da mi podržavamo, Savez vojvođanskih Mađara, poslanička grupa podržava izbor Ivice Dačića za predsednika Narodne skupštine i mislimo da je to jedno odlično rešenje.
Ivicu Dačića za predsednika parlamenta preporučio je njegov rad i velika posvećenost očuvanju Srbije i boljem životu građana, naglasio je poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović.
Poslanička grupa Srpske napredne stranke će podržati kandidaturu gospodina Ivice Dačića za predsednika Narodne skupštine, imajući u vidu njegovo veliko političko iskustvo i dobre rezultate koje je postigao kao ministar inostranih poslova u Vladi Republike Srbije.
Podršku Ivici Dačiću za predsednika Skupštine Srbije dali su i PUPS i Socijaldemokratska partija Srbije.
Uoči konstitutivne sednice Ivica Dačić je izjavio u parlamentu da će funkcija predsednika Narodne skupštine biti najviša koju je do sada obavljao i da po njegovom mišljenju nije ni na koji način degradiran.
Pa dobro je bar za mene da sam ja uvek dobro raspoložen. Danas naročito zato što zaista je za mene velika čast i za svakog državotvornog političara da bude na čelu najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Srbiji. Čekaju nas brojne obaveze, ja se zahvaljujem predstavniku Vučiću što me je predložio na ovo mesto. Moja uloga će biti da predstavljam parlament i samim tim da štitim i njegov integritet, da se zalažemo da zajedno sa predsednikom i vladom Srbije damo odlučujući doprinos jedinstvu i stabilnosti u Srbiji i da radimo na dobrobit građana Srbije. Danas će biti konstituisan parlament, a već sutra kreću radnje koje će dovesti do zasedanja nove sednice Skupštine, posvećene zakonu o ministarstvima, a nakon toga i sednica o izboru vlade Republike Srbije.
Skupština Srbije trebalo bi u ponedeljak da raspravlja o zakonima o dva nova ministarstva. U sredu se očekuje da mandatarka Ana Brnabić podnese ekspoze i saopšti imena članova svog kabineta. Podržavam odluku da nova vlada bude ograničenog trajanja. Spas od Srpske napredne stranke nije tražio ništa. Nešto zahtevati sa našom podrškom je politički nekorektno, nije ni mudro ni pametno, izjavio je danas lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić.
U ovakvim okolnostima u koje se menja na dnevnom nivou, geopolitički interesi se menjaju, državni savezi se menjaju, snage različitih nacija i država i uticaj na svetsku politiku se menja, zadržati jednu dobru poziciju Srbije koju imamo posljednjih par godina neće biti ni malo lako i mislim da je logično da u ovim okolnostima se napravi jedno maksimalno jedinstvo od najjačih parlamentarnih stranaka u državi, da pokuša se prevaziđe ovaj period neki godinu ili nešto dana, zavisno se koliko će on trajati, jer nije logično da ovakva vlada traje 4 godine. Zato neprirodno je prosto da ne postoji opozicija u parlamentu.
U Srpskom parlamentu postoji super većina, što predstavlja priliku za povlačenje značajnih poteza na putu evropskih integracija i jačanja vladavine prava, rečeno je na Beogradskom bezbednostnom forumu tokom panela posvećenog izazovima na Zapadnom Balkanu, mogućnostima saradnje i integraciji u Evropsku uniju.
Skupština Srbije nema nikakve prepreke da usvoji zakone važne za unapređenje ljudskih prava, slobode medija, borbe protiv korupcije, ocenio je stalni predstavnik Holandije u Evropskoj uniji Robert de Groot. Putem videolinka na specijalnom panelu Beograd-Priština nema rešenja bez poverenja u okviru Beogradskog bezbednostnog foruma učestvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovaj panel najavljen je za 15 časova, pa ćemo o porukama sa događaja čuti nešto više pred sam kraj emisije. A direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je jasno da bez Beograda i kompromisa nema rešenja pitanja Kosova, istakao da je to pokazala i sednica Saveta bezbednosti posvećena Kosmetu. On je za našu kuću naveo da se prvi put u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija moglo videti kako najviši politički predstavnici u Prištini opstruišu rad specijalnog suda za zločine OVK.
To što se nalazi u izveštanju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da Hašim Tači i Kadri Veselji vrše opstrukcije, govori vam najbolje o razmerama tih opstrukcija, a sve ide upravo u tom cilju da se diskredituje rad tog suda, da se on zaustavi, da se zastraše svedoci i na taj način proba još jednom, kao što su to radili i poslednjih 5 godina koliko je prošlo od kad je formiran ovaj sud, zapravo ne sazna istina i ne utvrdi pravi činjenice i jednostavno kazne oni koji su odgovorni za brojne teške zločine koji su se dešavali 98. i 99. godine.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otkazao je posjet u Zagrebu, ali će boraviti u Srbiji 28. i 29. oktobra, saznaju Novosti. Za vrijeme dvodnevne posjete Lavrov će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, obići hram Svetog Save i sastati se sa patrijarhom Irinejom. U diplomatskim i političkim krugovima se tumači da je posjeta ruskog šefa diplomatije jasan odgovor Kremlja da odnosi Srbije i Rusije nisu narušeni posle potpisivanja sporazuma u Vašingtonu, kako su spekulisali pojedini domaći i mediji sa zapada.
Ovo su Novosti dana prvog programa Radio Beograda. I dalje u našoj zemlji veliki broj zaraženih od koronavirusa, ali manji od juče. Prema najnovijim podacima koje smo upravo dobili, u Srbiji u posljednja 24 časa registrovano 416 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Testirano je 6715 uzoraka, preminule su dve osobe, na respiratorima je 24 pacijenata. U borbi protiv koronavirusa nisu donete nove mere, saopšteno je posle sednice kriznog štaba. Imunolog Srđan Janković kaže da se postojeće mere moraju sprovoditi dosledno. Ističe da je krizni štab zabrinut zbog pogoršanja epidemijske situacije. Janković dodaje da nema potrebe da škole u potpunosti pređu na online nastavu. Sednica kriznog štaba danas je sazvana nakon što je juče u Srbiji zabeležen najveći broj novozaraženih od proglašenja epidemije u našoj zemlji, 512. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Iako se najavljivalo da će biti odlučeno da za ulazak u Srbiju svi moraju imati negativan PCR test, to se nije dogodilo. Krizni štab je odlučio da nema uvođenja novih mera, već da na snazi ostaju postojeće mere uz rigorozniju kontrolu, kaže imunolog Srđan Janković.
Radimo i na pravnom okviru da bude moguće i sankcionisati kada se mere krše. I u svakom slučaju apelujemo sve i građani i nadležne da više ne gledamo one nemile slike masovnog kršenja preventivnih mera koje može da nas skupo košta. Situacija se pogoršava, ali naravno još uvek mnogo toga možemo da uradimo i mnogo toga od nas zavisi. Doneli smo odluku da uvodimo brze antigenske testove tamo gde je to odgovarajući indikovani test. To znači poboljšanje brze dijagnostike COVID-19.
Epidemiološka situacija u Beogradu je sve lošija. Tokom jučerašnjeg dana 240 zaraženih bilo je iz glavnog grada. Zbog pogoršanja situacije ponovo je otvorena COVID bolnica u Beogradskoj areni. U njoj trenutno nema pacijenata, ali sve je spremno za prijem obolelih sa lakšom i umereno teškom kliničkom slikom, ističe glavni medicinski koordinator te COVID bolnice, potpukovnik Predrag Bogdanović.
Ono što je novo, to je da smo proširili kapacitet, sada imamo ukupno 510 mesta, moguće je i dalje raditi laboratorijsku dijagnostiku, rengen dijagnostiku, imamo kiseoničnu terapiju, nemamo za sada respiratora, mislim da ih neće ni trebati za sada, ali imamo centralni dovod kiseonika, pacijenti koji budu došli ovde bit će lečeni po svim preporukama, po svim pravilima struke za lečenje infekcije COVID-19.
Dva meseca po ukidanju vanredne situacije u Šapcu ponovo se beleži blagi porast broja obolelih. Doktorka Dragana Radojičić iz Zavoda za javno zdravlje u tom gradu upozorava da se pogoršava situacija u Mačvanskom okrugu.
Iako brojke nisu ni prestajale, imali smo i u septembru 49 obolelih, ali do sada sa jučerašnjim danom već imamo 69. Blago je povećanje što se tiče opštine Loznica i to moramo budnim okom pratiti zajedno sa njihovim kriznim štabom. A što se tiče Šapca, možemo reći da je blago povećanje, još uvek nije alarmantno, ali preventivne mere, ono o čemu pričamo već mesecima, one moraju stalno da postoje.
U drugom piku virusa korona u junu i julu bilo je kritično i u Pčinskom okrugu. Posebno teško bilo je u Vranju, kaže direktorka Zavoda za javno zdravlje u Vranju Svetlana Stojanović.
Sa teritorije Pčinskog okruga juče je testirano 45 pacijenata, od toga 11 je pozitivnih, 7 je iz Vranja, 3 su iz Bujanovca i 1 iz Surdulice. Ovo iz Surdulice, posle dužeg vremena u Surdulici nismo imali pozitivnih, sada je ovo prvi slučaj. Epidemiološka situacija na teritoriji Pčinskog okruga je preteća, naročito u opštinama Bujanovac, Preševo i gradu Vranju.
Epidemiolozi i članovi kriznog štaba apeluju na građane da nose maske maske i u zatvorenom i na otvorenom prostoru, da drže rastojanje od bar 1,5 metra i da često peru ruke. Upozoravaju da će za sada rad ugostiteljskih i trgovinskih objekata ostati do 23 sata uz poštovanje već postojećih mera, zabrane okupljanja više od 30 ljudi u zatvorenom prostoru i držanja distance.
Proverit ćemo sada koliko građani poštuju ove mere. Naša Ivanka Joksimović nalazi se u centru Beograda u Knez Mihajlovoj ulici. Ivanka, kakva je situacija tu gde se ti nalaziš? Da li građani drže distancu?
Nataša, ja sam po dogovoru prošetala Starim gradom, onako izviđački, i kada je ovako lep dan, ovde je najprometnije. Četvrtak je, pa je pretežno stari svet na ulicama i mlađi srednjoškolci. U Knez Mihajlovoj na Trgu Republike je velika gužva, kao i na Obilićevom vencu, pa ispod Topličinom, Kosančićevom, bašte kafića su pune, što je i očekivano kada je ovakav dan, i moram da primetim da pretežno stariji ljudi sede u kafićima. Dok na platou ispred Filozofskog fakulteta sede studenti, a ispod u restoranu je krcato. Prosto svaki kafić u ovom delu starog grada je pun.
I nose li maske građani?
Da, što se tiče poštovanja mera, čini mi se da je to postala rutina. Ima ljudi koji čak i na ulici nose maske dok hodaju, dok mnogi ih samo spuste onako na bradu ili ih nose na ruci. U baštama kafića naravno ne nose se maske. Svakako čini mi se da ljudi nemaju više otpor prema maskama i nije im čudno da ih nose kao u početku. Zapravo čudno je kada neko ne nosi masku i kada neko proba da uđe u prevoz ili prodavnicu bez maske.
Prethodnih dana pominjala se mogućnost uvođenja obaveznog PCR testa za sve koji dolaze iz inostranstva. Imali stranaca na Kalemegdanu i u centru Beograda, rekli se da si prošetala većim delom tog grada kada je reč o centru?
Da, baš na Obilićevom vencu sam videla jednu grupu od recimo 10 turista i može se čuti engleski u Knez Mihajlovoj, kao što je to i obično slučaj. Takođe znam da je ovih dana bilo stranaca u gradu, pošto se još uvek u zemlju može ući, i pretpostavljam da ih ima više nego što sam ih ja videla. A da, ja sam sada na Kalemegdanu i prosto svaki put se oduševim koliko je ovde lepo, ovde je mnogo mirnije, nema toliko ljudi, ima čak i slobodnih klupa sa pogledom na ušće Save u Dunav.
Da, i ako se koriste klupe za sedenje, samim tim pošto su na pristojnoj udaljenosti, kada je reč o prevenciji koronavirusa, to je dobar predlog za ovo popodne. Ivanka, hvala na javljanju. Ivanka Joksimović javila se iz centra Beograda, a pratimo i kakva je situacija sa epidemijom u regionu i svetu.
U poslednja 24 sata u Hrvatskoj su potvrđena 1563 nova slučaja infekcije virusom korona, od kojih 705 u Zagrebu. Neslavni rekordi i u Sloveniji, gde su zabeležena 1663 nova slučaja, i u Bugarskoj, gde je 1472 novo obolelih. U Bosni i Hercegovini je skoro 1000 zaraženih, a 20 preminulih, od čega u Republici Srpskoj 387 obolelih i 3 smrtna slučaja. U brojnim zemljama Evrope i sveta značajno raste broj zaraženih virusom korona. Beleže se najviše novo obolelih u jednom danu u mnogim državama. U Rusiji skoro 16.000, u Italiji 15.000, Nemačkoj gotovo 11.300. U Belgiji je obolelo više od 13.000 ljudi, a čak je 50 preminulo, pa stručnjaci predlažu novo zatvaranje zemlje. Radikalne mere predlažu i italijanski lekari, ukoliko na odeljenjima reanimacije bude više od 2300 pacijenata, a sada ih ima oko 1000. Španija je prva evropska zemlja sa više od 1000 inficiranih od početka pandemije.
Aktuelni američki predsjednik Donald Trump i njegov rival kandidat demokrata Joe Biden večeras će imati završnu debatu pred predsjedničke izbore zakazane za 3. novembar. Sa nama je sada dopisnik iz Vašingtona Nenad Zafirović. Nenade, prva debata bila je prepuna oštrih tonova i uvreda, druga nije održana jer je Trump imao koronavirus i odbio je da učestvuje u virtualnoj debati, a Biden i Trump su umjesto toga odgovarali na pitanja na različitim događajima održanim u isto vrijeme koje su prenosile dve konkurentske televizijske mreže. Šta možemo da očekuje od večerašnje debate?
Šta možemo da očekujemo u ovom trenutku je nepoznato, ali ono što bi svi želeli da vide, to je mnogo više pristojnosti u debati. Ti si pomenula da je prva debata zaista bila nešto što nije viđeno u dosadašnjim predsjedničkim debatama u više i više decenija. Ovoga puta će to ipak biti drugačije, s obzirom da je komisija za debate donela jednu važnu odluku, a to je da će tokom uvodnih izlaganja, koje u trajanju od 2 minuta, samo kandidat koji govori imati uključen mikrofon, dok onaj drugi to neće. I u svakom slučaju, makar ćemo moći da čujemo ono što kandidati žele da kažu o temama o kojima će se večeras razgovarati.
Debatovaće se o 6 tema.
Da, razgovarat će se pre svega o borbi protiv COVID-19, o stanju američkih porodica, rasnom pitanju u Sjedinjenim američkim državama, klimatskim promenama, nacionalnoj bezbednosti i načinu vođenja zemlje. Očekuje se da će možda najviše polemike biti baš kada je u pitanju COVID-19, s obzirom da je broj preminulih u Sjedinjenim državama premašio 220.000 osoba. Takođe, predsjednik Trump je na jednom predizbornom skupu juče u Severnoj Karolini ponovo pokušao na neki način da umanji opasnost od korone i nazvao je televizije koje se time puno bave, naravno, lažnim vestima. Sa druge strane, predsjednički kandidat Joseph Biden se od subote nije pojavio na skupovima, ali umjesto njega juče govorio po prvi put bivši američki predsjednik Barack Obama, koji je rekao da jednostavno Amerikanci nemaju dilemu i da bi 3. novembra svakako trebali da glasaju za Joe Bidena. Ono što se može očekivati je to da će Trump pokušati da nametne temu sina Josepha Bidena, Huntera, i takozvane afere sa Ukrajinom i sa Kinom, ali je pitanje koliko će to moderator dozvoliti.
Što pokazuju poslednje ankete o stavovima birača prema ova dva kandidata?
Ankete su vrlo nezahvalne s obzirom na 2016. godinu kada su sve ankete davale veliku prednost Hillary Clinton. Tako je i u ovoj situaciji. Ako se gledaju nacionalne ankete, Joseph Biden vodi za nekih 10-11% u odnosu na Donalda Trumpa, a ako se gledaju pojedinačne države, posebno one takozvane još uvek neodlučne države, Biden u većini njih ima prednost između 3-5%, ali kažem, ovoga puta baš zbog onoga što se desilo 2016. godine, niko ne želi da predviđa da li je to realno i da li se može očekivati pobeda Joe Bidena.
Nenad Zafirović, naš dopisnik iz Vašingtona, javio se za novosti dana, a i sveta beležimo još jednu vest.
Evropski parlament dodelio je demokratskoj opoziciji u Belorusiji, koju predstavlja koordinaciono veće, nagradu Saharov za odbranu ljudskih prava i sloboda, a na predlog poslanika Evropske narodne partije, socijalista, demokrata i liberala. Nagrada bi trebalo da bude uručena 16. decembra tokom plenarnog zasedanja Evropskog parlamenta. Nagrada Saharov je godišnja nagrada ustanovljena 1988. a nosi ime po ruskom naučniku i disidentu Andreju Saharovu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Mandatarka je za sastav nove vlade, Ana Brnabić, je putem videolinka zajedno sa premijerom Kine Li Keqiangom otvorila Pujian inovacioni forum u Šangaju, jedan od najznačajnijih skupova globalnih dostignuća u oblasti inovacije i tehnološkog razvoja. Tom prilikom Brnabićeva je istakla da je Kina naš sveobuhvatni strateški partner i da zemlja želi posebno da razvija saradnju u oblastima o kojima se govori na forumu. Predstavila je Srbiju kao jednu od najperspektivnijih investicionih destinacija u ovom delu Evrope.
This is a significant recognition for the country's innovation and tech potential.
Ovo je značajno prepoznavanje potencijala naše zemlje u oblasti inovacija i dokaz jakog prijateljstva sa narodom Kine. Zahvaljujući predsjednicima Aleksandru Vučiću i Xi Jinpingu, ovaj odnos je rastao i produbljivao se u proteklom periodu. Dovoljno je pogledati par mjeseci unazad i videti to kroz pomoć koju je Peking uputio Srbiji u borbi protiv COVID-19 i kada nam je Kina poslala stručnjake i opremu, za što ćemo uvek biti zahvalni. Zahvaljujući vama, kineskim prijateljima, spasani su brojni životi u Srbiji, a u godinama koje dolaze nastavit ćemo da razvijamo strateško partnerstvo i nastaviti da poboljšavamo saradnju u oblastima koje su i teme ovoga foruma.
Narodna banka Srbije očekuje da će tokom 3. kvartala biti nadoknađen veliki deo pada privredne aktivnosti iz 2. tromesečija, kao i da će puni ekonomski oporavak uslediti do kraja ove ili najkasnije u 1. kvartalu sljedeće godine. Bruto društveni proizvod Srbije ove godine bi trebalo da se realno smanji za svega 1,5%, a sljedeće da zabeleži rast od oko 6%, napisala je guverner Jorgovanka Tabaković u autorskom tekstu za magazin Banker.
Globalna projekcija govori da će pad svjetske ekonomije u ovoj godini biti oko 4%, u Evropskoj uniji preko 8%. U regionu Zapadnog Balkana očekuje se pad da će biti oko 4,8%, u Srbiji 3%, izjavio je za portal biznis.rs glavni ekonomista Svetske banke za Srbiju Lazar Šestović. Dodaje da za iduću godinu Svetska banka prognozira oporavak od 3% za Zapadni Balkan, dok se prognozirane stope oporavka kreću od 2,9% u Srbiji do 6,9% u Crnoj Gori.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišli su rekonstruisanu ulicu Marka Miljanova, koja je potom otvorena za saobraćaj. Ističu da je reč o svojevrsnom simbolu četvorogodišnje uspješne saradnje pokrajinske administracije i grada Novog Sada, koja će, kako poručuju, biti nastavljena i dalje. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
U najstarijem delu Novog Sada, Podbari, nakon temelje rekonstrukcije 4, završeni su radovi i na petoj ulici koja u jednom delu ima karakteristike bulevara. Za ovakve i slične projekte Pokrajinska uprava za kapitalna ulaganja u administrativni centar Vojvodine godišnje je investirala pola milijarde dinara, kaže predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović.
Možete da vidite da grad ovdje radi i novu crpnu stanicu, zajedničkim snagama ovdje iza smo završili Žeželjev most, a odmah pored država radi brzu prugu od Novog Sada do Beograda. Na ovom jednom mjestu se vidi šta znači zajednički rad, baš na ovom mjestu gdje sad stojimo, i to je nešto što mora biti uvek ispred svih, to mora biti neka vrsta programa, zaveta, i to mora biti vodilja i za budućnost.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najavljuje rekonstrukciju još 22 ulice, kao i izmeštanje Kvantaške pijace, koje više nije mesto u ovom delu grada.
Odlična saradnja, ponavljam, ne računajući ovo što je pokrajina radila u okviru redovnih svojih nadležnosti, kao što je zgrada RTV-a, kao što su klinike u okviru Kliničkog centra Vojvodina. Znači sve ono što se generalno investira, kao što je, ne znam, uređenje bio platoa ispred Srpskog narodnog pozorišta. Mimo toga, gotovo 2 milijarde dinara je ušlo u grad Novi Sad po osnovu kapitalnog ulaganja u infrastrukturu zajedno sa pokrajinom. I to je super veza Novosađana, to je mnogo više para u našem budžetu i spremamo dalje projekte koje ćemo predložiti pokrajinskoj vladi, da vidimo da imamo konkurentni. Nama je jasno da pokrajina mora voditi računa o svim opštinama i gradovima, znači 45 gradova i opština u Vojvodini, ali svakako Novi Sad će se truditi da ima dobre projekte i da dobijemo podršku za određene koje su prepoznati od zajedničkog interesa.
Gradonačelnik Vučević je još izrazio očekivanje da će uskoro početi izgradnja B i C bloka Kliničkog centra Vojvodine, a potom i donošenje odluke o podizanju gradske bolnice.
U Šapcu je 4 mjeseca posle izbora i 3 kruga glasanja konstituisana gradska skupština. Većinu ima Srpska napredna stranka sa 37 odbornika, a sa koalicijalnim partnerima ima skoro dvotrećinsku većinu. Za predsjednika skupštine grada izabran je Nemanja Pajić, a novi gradonačelnik Šapca je Aleksandar Pajić. Konstitutivnoj sednici nisu prisustvovali odbornici sa liste Nebojše Zelenovića i grupe građana Prilika, jer smatraju da su izborna komisija, odbornički sastav i odluke koje su donete neregularni.
Turističke agencije u našoj zemlji tvrde da ne mogu da pokriju troškove polisa osiguranja i bankarskih garancija, bez kojih ne mogu da produže licence za rad koje su im istekle 1. oktobra. Sa protesta koji je organizovan u Beogradu čule su se i poruke da država treba da obezbedi posebnu antikriznu podršku za taj deo domaće privrede, ali i za vodiče i rentakar kompanije čiji je opstanak ugrožen zbog pada obima poslovanja u turizmu, beleži Ivan Ivanović.
Turističke agencije u Srbiji još nisu obnovile licence za rad. Direktor njihovog poslovnog udruženja Juta, Aleksandar Seničić, sa protesta u Beogradu šalje poruku da još nema pomaka u vezi sa polisama osiguranja i bankarskim garancijama bez kojih licence ne mogu da se produže.
Mi imamo recimo Crnu Goru gdje je bankarska garancija 15.000 eura za početak posla, imamo u Hrvatskoj 20.000, mi imamo po 10 puta veće uslove, dakle to mora da se promeni. Moje mišljenje je da bi garancija od 20-25.000 kao početna bila sasvim dovoljna, a da onda se napravi sistem kako raste promet, tako bi rasla i ta garancija, i to je jedini model dugoročno koji bi mogao da bude održiv.
Milica Lenasi iz Udruženja turističkih vodiča Srbije rekla je da su i vodiči došli da podrže firme za koje u redovnim okolnostima rade na terenu.
Bez nas nema ni njih, bez njih nema ni nas, kako da vam kažem, mi smo jednostavno isti sektor.
Međutim, u ozbiljnom smo problemu i vrlo zabrinuti za našu struku. Mi smo uglavnom pojedinci, vrlo mali broj turističkih vodiča je zaposlen na radnom mestu turističkog vodiča. Zaista, ja ne znam da li ih ima 10 ukupno u čitavoj zemlji i to sad već ostali su bez posla.
Lena Sijeva veruje da će antikrizna podrška države da stigne i do vodiča.
Bili smo na pregovorima i očekujemo da će država konačno da prepozna nas, ali u ovom trenutku, evo, bliži se novembar mesec, kolege su bez ikakvog posla već gotovo godinu dana. Specifičnost našeg posla je da mi radimo sezonski, znači taman kad je trebalo da udahnemo u martu mesecu, počela je pandemija.
U sličnom smeru razmišlja i direktor Jute Aleksandar Seničić.
Data je pomoć hotelijerima koji to zaslužuju apsolutno, ali turističke agencije, vodiči i rentakar kompanije su ostale bez jednog dinara pomoći i nadam se da ćemo to promeniti u narednim danima. Mi ovde sada imamo neke zahteve koje smo postavili, ali smo spremni da razgovaramo, da vidimo koji su to modeli u odnosu na novac kojim država raspolaže i da pomognemo ovim ljudima na najbolji mogući način.
Oko 400 turističkih agencija u Srbiji organizuje putovanja u zemlji i inostranstvu, a njih još oko 600 bavi se posredovanjem u prodaji turističkih aranžmana.
Studenti okupljeni oko inicijative Kreni promeni blokirali su ponovo danas Nemanjinu ulicu, treći put u posljednjih mjesec dana, sa zahtjevom da im se smanje školarine za 30%. Pozivaju ministra prosvete Mladena Šarčevića da razgovara sa njima, nakon što su mu uputili, kažu, više od 20.000 zahtjeva.
Nepoznata osoba napala je jutros oko 7 časova profesora fizičkog vaspitanja u dvorištu ekonomsko-trgovinske škole u Boru. Kako naša kuća saznaje, nasilnik je bio maskiran, a profesor je zadobio povrede po telu od udaraca metalnom štanglom. Hospitalizovan je u borskoj bolnici, a motivi napada još nisu poznati. Policija je obavila uviđaj i traga za počiniocem tog napada.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je povodom napada na nastavnika u Boru upozorila da je nasilja u školi i oko nje sve više. Založila se za prevenciju nasilja kao i da svi koji rade u školi dobiju status službenog lica. Ne smemo dozvoliti da nemile scene postanu naša svakodnevica, jer škola mora biti sigurno mesto za svakoga ko u nju ulazi, navela je Unija.
Vesti iz sporta, Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće prvi duel grupne faze Lige Evrope sa Hoffenheimom od 21 čas. Meč možete gledati u prenosu na našoj televiziji na RTS-u. Crvena zvezda će na ovoj utakmici imati nove dresove. Reč je o replici dresa iz 1977-78. godine. Favorit je domaćin, ali Zvezda je ipak neuporedivo veći klub od Hoffenheima, ima mnogo više iskustva, pa bi to možda moglo da donese iznenađenja koja se priželjkuju. 21 čas, RTS, Hoffenheim, Crvena zvezda. Sutra bih možda mogao da završim karijeru, ali i dalje osjećam detinju radost dok igram tenis, rekao je Novak Đoković na konferenciji za novinare koju je održao u Beogradu.
Dok god uživam, ja stvarno nemam više nikako moranje, nikakvu obavezu da nastavim da se bavim profesionalnim tenisom. Mogu sutra da završim sve i sasvim sam zadovoljan sa svim što sam postigao i što osjećam na terenu, ali meni pričinjava zadovoljstvo i dalje da idem po turnirima, da se takmičim. I sam čin igranja tenisa, držanja reketa u ruci, mene stvarno čini mnogo radosnim i veselim. Ali kada sam na profesionalnom turu, ja prosto moram da imam neke ciljeve i ambicije. I to ne pričinjava meni pritisak, to je samo motivacija.
U ovoj sezoni Novak Đoković je hrabro igrao gde god je mogao. Najbolje što je umeo, idući ka ranije ucrtanim ciljevima.
Ustručavam se da poredim ovu sezonu sa 2011. i 2015. koje su zaista izvanredne sezone i mislim da po kvalitetu tenisa sam jako blizu tih najboljih sezona koje sam imao u karijeri. Možda nekome smeta što ja imam najviše ambicije i što ih verbalizujem, ali ja, to je moj karakter i moja ličnost. Verbalizujem svoj cilj, moj cilj jeste da budem broj jedan istorijski najduži i na tome radim, to mi je sad zaista najveći prioritet.
Novak je pred turnir u Beču trenirao u Beogradu.
Ja na svaki turnir idem sa najvišim ciljevima, ambicijama. Nisam učestvovao u Beču, mislim, od 2007-2008. godine, tako da radujem se. Ne znam da li će biti publike, smanjili su nešto. Uvijek sam imao lepu podršku iz Austrije, iz Beča, tako da eto, nadam se da ću barem njih nekoliko vidjeti na tribinama.
Novak Đoković je još rekao novinarima da mu je, kao i obično, izuzetno prijao boravak u Beogradu.
Ja se uvijek uželim Beograda i Srbije i radujem se dolasku ovde i nekako mi pričinjava veliko zadovoljstvo budem ovde, budem okružen svojim narodom, ljudima koji pričaju isti jezik kao ja i da prosto nekako se vratim korenima i puni me energijom sve to koliko na neki način malo i iscrpljuje, ali daje mi taj dodatni podstrek i motivaciju, inspiriše me dalje da putujem svetom i da ispisujem neke nove stranice istorije tenisa i onome čime se bavim.
I na kraju prelazimo na košarkaške aktuelnosti. Posle kraće pauze, Crvena zvezda nastavlja takmičenje u Evroligi. Gost u Beogradu je slavni CSKA iz Moskve. Meč petog kola u praznoj beogradskoj hali Aleksandar Nikolić počeće u 20:45.
Na početku emisije objavili smo da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje posredstvom video linka na specijalnom panelu Beograd-Priština nema rešenja bez poverenja. U okviru Beogradskog bezbednostnog foruma panel je najavljen za 15 časova, međutim početak kasni pa ćemo o ovom događaju izveštavati više u našim narednim emisijama, baš kao i o vesti koja je upravo stigla posredstvom svetskih agencija da je u Moskvi sprečen teroristički napad. Podsećamo i na posljednje podatke o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji. Registrovano je 416 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona, testirano je 6715 uzoraka, preminule su dve osobe, a na respiratorima je 24 pacijenata. Kada je reč o temperaturama, 23 stepena trenutno je u Novom Sadu, toliko je u Kragujevcu, 21 u Nišu i Somboru, 22 u Beogradu. Aleksandre, vreme sutra.
Jutro hladno, ponegde maglovito i sa prizemnim mrazom, lokalno i na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano, uveče postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od -1 do -9, dnevna od 20 do 25 stepeni, u Beogradu sutra 23 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent emisije Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju i što ste bili sa nama proteklih 36 minuta. Želim vam prijatan dan i naravno ostanite uz naš program.